Gastroenterologie je medicínský obor, který se velmi dynamicky rozvíjí a v podstatě se v něm dnes překrývá interna a stále rostoucí paleta mini-invazivních terapeutických postupů, které navazují na endoskopii a částečně nahrazují klasické operace. Jak moc je stěžejní vzhledem k dnešním rozložením diagnóz a také s ohledem na vývoj medicínských postupů, tak to je téma dnešního Leonarda Plus, u kterého vás vítá Veronika Parulková.
Leonardo Plus.
Mým hostem je dnes profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie z IKEMu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko, děkuji za pozvání.
Pane profesore, čím vás vlastně zlákala právě interna? Vzpomenete si na ten první impuls, na ten moment?
Úplně první impuls byl jednoduše, obory se dají dělit na malé, velké a velké jsou prostě interní a chirurgické. Mě interna lákala tím, že je velice v podstatě široká spektrem všech chorob. A cítil jsem, že nejsem pro chirurgii dostatečně tedy manuálně vybaven, manuální zručností, takže proto jsem se rozhodl pro internu.
Ale pak nastala asi další volba, jakým tím mnohým směrem se můžete vydat nebo chcete vydat?
Pak nastala další volba, je možné samozřejmě zůstat tedy internistou a já to velice tedy obdivuji, pokud to někdo skutečně zvládne v celé šíři, jsou tací, ale ubývá jich, protože ten šíře toho oboru je bezbřehá. A nebo je nutné se nějakým způsobem tedy v podstatě specializovat, je řada tedy interních podoborů. A to zásadní rozhodnutí bylo vlastně dílem náhody, protože mě oslovil tehdejší přednosta interní oddělení fakultní polikliniky, které se věnovalo na špičkové úrovni hepatogastroenterologii, jestli bych měl zájem tedy tam nastoupit. A byl jsem si vědom tedy i v té době, komunismu se jednalo pracoviště evropské pověsti, takže jsem se nastoupil a tím se vlastně tedy specializoval.
Což tam vlastně byl znát už ten výhled a taky ta budoucnost toho oboru, který se opravdu hodně rozvíjí.
Již tehdy tam byly náznaky, samozřejmě se jednalo o pouhé tedy náznaky. V podstatě to zásadní, tedy co je vlastní tomuto oboru, je uplatnění endoskopie, která se samozřejmě uplatňuje i v jiných oborech, ale ta šíře a ta míra toho uplatnění je naprosto tedy specifická a stala se hlavním diagnostikem, absolutně vůdčím diagnostikem jednak a jednak řeší v podstatě mnoho věcí, které před několika desítkami let řešili pouze chirurgové. Takže to činí ten obor velmi tedy specifickým a to ještě atraktivním. Ku podivu tam mi nějak ta omezená manuální zručnost tedy nevadila.
No ale ono je to i tak, že právě asi ten obrovský rozvoj, ať už vezmeme přístroje, zobrazovací metody, které spadají do toho vašeho oboru, tak v podstatě právě asi znemožňují, aby dnešní internista skutečně obsáhl celý ten obor. To asi ani nejde.
Skutečně v plném rozsahu to prostě není možné, protože skutečně do těch jednotlivých podoborů patří uplatnění těchto tedy metod, ale patří třeba také ultrasonografie, to znamená jiná zobrazovací metoda. Ano, v plné šíři všech podoborů se dneska interna praktikovat nedá.
Kdybychom jenom porovnali, než se dostaneme k těm konkrétním metodám a k těm nejnovějším, tak vzpomenete si, v jakém stavu v podstatě byla interna, když jste nastupoval a začínal, jaké třeba byly i nejčastější diagnozy nebo jejich rozložení, jaké možnosti interna měla a ten kontrast do té dnešní doby?
Kontrast je to obrovský, protože vlastně začínal jsem v době, kdy například jednotky intenzivní péče byly na počátku, kdy například kardiostimulátory byly na počátku, kdy ta dnešní samozřejmá invazivita byla zcela tedy marginální. Prostě byla to skutečně jiná doba, byla to dřevní medicína. Musím říct i tehdy, ale platil nějaký základní principy, jako je například tedy vztah pacientům, empatie, schopnost vyložit svůj záměr, schopnost naslouchat pacientovi. Takže to jsou takové obecné principy, které platily tehdy, ale jinak ta samozřejmě se to technicky změnilo k nepoznání.
My jsme schválně našli do dnešního pořadu vyprávění z archivního záznamu paní doktorky Tomanové. Říká v něm, že zjistit, co zažívá lidský zažívací systém, že by se tak dala v kostce shrnout úloha lékařského oboru gastroenterologie. Potrava urazí v našem těle poměrně dlouhou cestu a ona říká, že když gastroenterolog vyšetřuje, tak se na tuto cestu musí pacientů zeptat.
Aspoň já používám tu metodu, že se pacienta ptám, jestli mu chutná, jestli se mu dobře poliká, jestli ho nepálí víc nožáha, jestli ho nebolí žaludek, jestli má ve střevech nějaký neklid, nadýmání, jestli má bolesti břiše a jestli se vyprazňuje. A tím si vlastně udělám jakýsi obrázek, kam se zaměřit teda naše vyšetřovací metody. A to vlastně je i ten obor. To gastrum, žaludek, to je vlastně ta horní část toho zažívacího traktu, kde se, jako dá se říct, odehrává mnohé. A toto je orgán, který nejenom, že se tam objevují nemoci, které my všichni tak trošku známe, jako jsou vředy, jako jsou záněty žaludku, nebo záněty vícnu, když takzvaně pálí žáha a podobně, ale ono do žaludku se projíkuje také naše určitá psychika a naše stresy.
No a jak říká a vzpomíná gastroenteroložka Marie Tomanová z nemocnice Jihlava na snímku z archivu Českého rozhlasu Leonardo, tak také žaludeční vředy trápí lidskou populaci dodnes, přestože se lékaři v 80. letech minulého století mysleli, že se je podaří vymítit.
Existuje bacil, který se nazývá Helicobacter pylori a který byl u těch pacientů, kteří mívali vředy a trpěli na ně a vracívali se jim. Takže když jsme objevili tady toho bacila a naučili jsme ho se likvidovat pomocí určitých antibiotik a kůr, tak jsme si říkali, aha, to je výborné, tu nemoc v podstatě vymítíme. No ale vůbec to tak není. Bacila jsme zlikvidovali, ale vředy se tvoří dál, protože ten problém tvorby vředu není jenom o této infekci, ale je také způsobený jinými věcmi. A tady to musím teda to jako zdůraznit, že to velmi často se poškozujeme sami určitými léky. Že nekontrolovaně a nepoučeně užíváme řadu léků, o kterých si myslíme, že jsou naprosto neškodné, že jsou třeba jenom na bolest hlavy nebo na bolest kloubu, ať už jsou to ibalginy, a nebo smícháme různé takové léky a skutečně si ty vředy můžeme sami vyrobit a nejednou takový vřed končí krvácením a tomu může být život ohrožující komplikace.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem dnešního Leonarda Plus je Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie z pražského IKEMu. Pane profesore, tak to bylo ohlédnutí velmi obecné, ale my se dnes budeme bavit o takových disciplínách, jako je transplantace jater, kde je vlastně v podstatě Česká republika možná na jednom z předních míst v Evropě. A o dalších velmi komplikovaných diagnozách a hlavně vašich možnostech, jak je řešit. Tak kdybyste měl popsat vlastně právě to rozložení dnešních diagnóz a těch zákroků, které jim následují. Jaké to jsou?
V podstatě mění se to v některých oblastech velmi rychle a dramaticky, v jiných je ten vývoj pozvolný. Byla též zmínka o vředech. Vředy jsou žaludku a dvanácterníku a vředy dvanácterníku téměř zmizely. Souvisí to s tím, že se velmi snížila infekce žaludku bakterií Helicobacter pylori. Takže to je objev, který byl fenomenální, spektakulární, také tedy ty objevitelé dostali Nobelovu cenu. A zcela to změnilo náš pohled za prvé teda na ten vznik toho vředu a za druhé potom léčbou výskyt toho vředu. Takže například vřed duodena prakticky zmizel. Vřed žaludku přetrvává, protože je velmi často výsledkem užívání nesteroidních antirevmatik u starších tedy lidí. Takže to je příklad toho, jak se choroby tedy mění. A teď, co zažívám, dneska jsem to například znova potvrdil na velké vizitě, obrovsky narůstá výskyt rakoviny jater, hepatocelulárního karcinomu, jakožto indikace k transplantaci. Je to zase úplně v podstatě jiný poměr, než to bylo třeba ještě před 10 lety.
Jaké jsou ty příčiny, že se to takto mění?
Možné je, protože vždycky je třeba vidět, jestli to je skutečně příčina, bych řekl, objektivní, jestli to je objektivní obraz, nebo jestli to způsobeno pouze naším změněným přístupem a změněnou diagnostikou. Je možné, že v tomto případě velmi významnou roli hraje změněná diagnostika, to znamená větší důraz na preventivní vyšetřování cirhotiků, tedy ultrazvukem, a častější záchyt, tedy toho hepatocelulárního karcinomu. Takže dnes na vizitě na transplantaci čeká, dejme tomu 12 lidí, z toho 10 s hepatocelulárním karcinomem, úplně jiné spektrum, než tedy před několika lety. Takže vůbec výskyt nádorů je zajímavý, jakkoliv narůstá, nebo naopak tedy klesá, což je výskyt měnících se rizikových faktorů a našich diagnostických schopností.
Je to třeba tak, že dříve v podstatě, kdybychom měli ty přístroje, které máme k dispozici dnes, bychom tento typ karcinomu nebo i jiné objevili? A mysleli jsme si, že je to třeba jiná diagnoza nebo jiná porucha, jenom protože jsme vlastně nevěděli? Neměli možnost to zjistit?
Přinejmenším dnes řadu těch nádorů objevujeme skutečně v častějším stádiu a třeba u nádoru tlustého střeva dokonce ještě ve stádiu benigního onemocnění. Takže znova musím říci, ovlivňují to v zásadě dva faktory. Jeden, který je skutečně reálný, že ta nemoc prostě frekvence vzrůstá nebo naopak klesá, a jednak náš tedy přístup k ní. U toho v řadu 12 je to čítankový příklad toho, že ta nemoc skutečně prakticky vymizela.
Pane profesore, když jsme vůbec u těch nádorových onemocnění, tak samozřejmě ten včasný záchyt znamená, ale že ten pacient také musí včas přijít a že se možná i psychologicky potřebuje nebránit endoskopickému vyšetření, což je možná právě to, proč mnozí tu prevenci zanedbávají, protože prostě to vyšetření stále je bráno jako nepříjemné.
Já s vámi naprosto souhlasím. Zaprvé to vyšetření je opravdu velmi, ale velmi nepříjemné. Já každému pacientovi před gastroskopií, já jsem podstoupil gastroskopii a dvakrát koloskopii, takže jednak to provádím po desetiletí a jednak jsem prostě to podstoupil. Takže já před každou gastroskopií říkám pacientovi, ano, je to odporné. Je to odporné, ale trvá to jenom 3 minuty a nemohu vám ublížit, ani kdybych chtěl, ale je to odporné. Ano, skutečně ta vyšetření jsou velmi tedy nepříjemná, to je jedna věc. A druhá věc je, že v tomto případě, speciálně v tomto případě skutečně, ten pacient přichází ve velkém stresu, protože on ví nebo tuší. Základní otázkou diagnostiky v gastroenterologii je to nádor nebo to není nádor. A to v podstatě ovlivňuje pak teda ten celý život. A ten pacient to prostě ví nebo to tuší, takže přichází skutečně ve stresu. Nedivím se, i já jsem na toto vyšetření šel ve stresu. Takže je logické, že ten pacient se obává.
Co by mohla medicína udělat proto, aby to vyšetření buď třeba nebylo tolik nepříjemné, anebo pracuje se třeba na nějakém, které by plně nahradilo výsledky endoskopie a v podstatě třeba se odbývalo jinak? Myslím, aspoň to zobrazovací, protože se dostaneme k tomu, že pomocí endoskopu můžete dělat i miniaturní zákroky a ty už samozřejmě asi jinak řešit nejdou. Ale alespoň ten preventivní screeningový program nebo to screeningové vyšetření šlo by udělat stejně kvalitně i jinak?
Do určité míry ty zákroky jsou a budou tedy nepříjemné, samozřejmě tam budou změny a ty vysvětlím. Nicméně s těmi pacienty je systematicky třeba pracovat tak, ano, je to nepříjemné, ale je to lépe, když se to objeví v časném stádiu, než tedy zkrátka ve stádiu pokročilém. A můj bonmot, který tedy speciálně pro nádor tlustého střeva používám, je, že v 90% případů je umřít na rakovinu tlustého střeva je v podstatě naprosto zbytečné. Je to hloupost, protože proti tomu se skutečně můžeme velice, velice účinně tedy bránit. Takže to je bonmot, který já tedy používám, abych těm pacientům umožnil tedy v podstatě to vyšetření tedy akceptovat tedy s klidnou myslí. No a teď pochopitelně tedy pokud jde o tu nepříjemnost tedy těch vyšetření, tak stále tedy klíčovou roli hraje tedy ta manuální zručnost, speciálně u té koloskopie. Ta koloskopie je tím pádem velmi, bych řekl, pro ty lékaře tedy atraktivní, protože si osvědčují, máme snahu se vyvíjet, máme snahu soutěžit, je to přirozené, si osvědčují svou manuální tedy zručnost a ta hra je stále tedy zásadní roli. Kromě toho, každému pacientovi se vysvětlí tedy ten průběh toho vyšetření a domluví se s ním, jestli to chce absolvovat v znecitlivění a jakého druhu. Je možné provádět to vyšetření v celkové anestezii a je zajímavé, že tento přístup se geograficky velice tedy liší, takže například ve Skandinávii zemi odolných lidí naprostá většina přistupuje ke koloskopii bez jakékoliv tedy přípravy, zatímco ve Francii všichni pacienti podstupují endoskopii v celkové anestezii. Takže jsou v tom i takové geografické rozdíly.
A pro vás znamená to nějaký rozdíl?
To je správný dotaz. Já musím říci, že ku podivu platí obecně to, že když ten pacient nepožádá o nějaké tedy znecitlivění, tak je vlastně ten lékař, který provádí endoskopii, ten endoskopista, pečlivější a opatrnější. To absolutní umrtvení toho pacienta vás krátka vede, pacient nereaguje, takže prostě pracuju rychle a tím pádem je možná větší pravděpodobnost a velké statistiky to i v celku potvrzují, že se stane chyba. Mm-hmm. Takže, ale říkám, ty přístupy jsou tedy prostě tedy odlišné. Asi jsme všichni zaslechli to, že existuje jakási kapsle, kterou člověk může pozřít a která všechno na filmu, je to tak? Tato kapsle ovšem neumí odebrat vzorky. Ta kapsle ale znamená, že ten pacient musí být připraven ještě lépe než na tu endoskopii. Jsou pacienti, kteří říkají, že příprava na koloskopii je horší než ten výkon samotný. A to ta kapsle dosud tuto nepříjemnost neeliminuje.
A do budoucna teda, protože jsme nakousli ten výhled, jestli se to vyšetření bude moci alespoň trochu zpříjemnit pro pacienta?
Do budoucna musím říci, že mnoho technologických novinek pochází z Izraele a já jsem velmi rád, že mám s Izraelem velmi přirozenou a dlouholetou spolupráci. Takže Izraelci vyvinuli kapsli, která bude schopná snímat tu sliziční stěnu i přes přítomnost stolice. Takže pokud ta efektivita tohoto postupu se tedy potvrdí, tak se odstraní tedy ta zásadní nepříjemnost a to je tedy ta příprava tedy těmi projímadly.
Jasně, takže v podstatě ta hladovka určitý, a ty tak,
takže
klistýry,
to je určitý tedy výhled, ale musí se teprve potvrdit tedy klinickými studiemi.
Když jsme u té kapsle, tak také jsem se někde dočetla, že vlastně ta kapsle úplně nevidí kolem sebe všech 360 stupňů a že se může stát, že třeba některé místo přehlídne tím, jak prochází tím trávicím traktem a v podstatě se vlastně ta kamera nebo točidlo natočí malinko jinak. Je to tak?
V podstatě to zorné pole se rozšiřuje a ten poslední model těch kapslí, je, to zobrazení je srovnatelné s endoskopí.
A kdyby to bylo vlastně reálné?
To je reálné již nyní. Problém je teda samozřejmě, že neodeberete ty vzorky, takže u značného počtu takto vyšetřených pacientů stejně musíte potom provádět tu koloskopii, aby se ty vzorky tedy odebraly. A to jsou desítky procent. Takže já tedy rozhodně primárně tu kapsli z tohoto důvodu tedy nedoporučuji, protože příprava je stejná, dokonce více nepříjemná, protože musí být pečlivější. A dejme tomu 30, 40, 50% se stejně musí prostě provést potom koloskop.
Takže vlastně to řešení by bylo třeba v případě, že pacient jde skutečně bez příznaků a jde jenom kvůli prevenci. Tak tam by možná na místě pak byla, protože se dá lépe předpokládat, že by byl ten pacient zdravý.
Dejme tomu, ale pro mě to rozhodně ani v těchto případech není tedy metoda první volby. Takže v podstatě tu metodu volím tehdy, jestli ten pacient prostě říká, že pro něj ta koloskop je absolutně nepřijatelná.
Dočetla jsem se, že někdo má v podstatě třeba tak v různých místech přechylená a neprůchodná, že ta endoskopie udělat ani nejde.
No, dobrý endoskopista nezná tedy slovo přechýlené tedy a nelze, tedy kvalitní endoskopista s tím velmi bojuje. Takže to je naprosto výjimečná záležitost a ta kapsle by to nevyřešila, takže to je, bych řekl, předmět pro naprosto speciální řešení.
Kapsle, která by odebírala zároveň nějaké miniaturní vzorky, je to utopie?
V tuhle chvíli to ještě utopie, protože v tuto chvíli je to utopie. Neřeknu utopie, že to je nemožné, ale v tuhle chvíli to není ve výhledu.
Když by člověk skutečně chodil na endoskopické preventivní vyšetření, jak často by to z vašeho hlediska bylo skutečně žádoucí a určitě existují i nějaké statistiky, o kolik by mohl klesnout výskyt rakoviny tlustého střeva?
V podstatě u toho tlustého střeva za optimálních podmínek, maximální spolupráce tedy té populace, za optimálních též motivačních tedy podmínek, jak pro populaci, tak pro tedy zdravotnický personál, by se ten výskyt dal snížit až na nějakých 20-30% dnešního stavu. Takže absolutně tedy zásadně, jednoznačně.
A od kolika let?
V zásadě u nás ten výskyt je tak častý, že my se nyní domníváme, že tedy ta hranice by se měla nastavit někde na 45 let. Jsou rizikové faktory, které to posouvají tedy do toho nižšího, do toho ranějšího tedy věku. To je například kouření, je to samozřejmě rodina, ale ne za dědičnost, ale je to například také obezita. Pokud naopak je někdo zcela prost těchto rizikových faktorů, tak ta padesátka prostě.
A kdyby se třeba člověk i trošku na to své zdraví zaměřil, takže se malinko pozoruje, tak jakých příznaků by si měl všímat, které by ho třeba před touto hranicí nebo vůbec měly přimět, aby na to vyšetření šel?
V podstatě nejčastějšími příznaky je tedy krev ve stolici, je to tedy chudokrevnost a je to taková celková nevůle. Takže to by jsou takové tři hlavní tedy příznaky, které jsou varovné, ale smyslem je, aby to vyšetření se provedlo právě v době bezpříznakové, aby to byla skutečná tedy prevence.
Ale přeci jenom krev ve stolici, to už je stádium, kdy už může nastat nějaká perforace nádoru a může být pozdě.
Ale je to prostě jeden ze symptomů, který rozhodně vede k tomu, že to vyšetření by se mělo rychle provést. A může to mít samozřejmě většinou, to mývá jinou příčinu, většinou se jedná o banalitu, to znamená hemeroidy nebo o výchlipky střevní, takzvané divertikly. Nicméně tento příznak je alarmující a vyšetření by mělo okamžitě následovat.
Takže nějaké opakované průjmy nebo jiné, méně, jak to říct, výrazné zažívací potíže nemůžeme poznat.
V zásadě já musím říci, že vlastně úplně nejčastější diagnozou prakticky, ze kterou se setkává tedy gastroenterolog, jsou takzvané funkční obtíže. To jsou právě tedy ty střídavé průjmy, zácpy, pobolňování břicha. Velmi často se objevují už velmi v raném věku a řekl bych, tyto obtíže typické pro rakovinu tlustého střeva nejsou.
My jsme zmínili už transplantaci jater. V podstatě možná mnoho lidí, když si řekne endoskopie, tak vůbec si to nespojí s diagnózou, která se nějakým způsobem dotýká jater. Spojte nám to vy.
No, zaprvé, to je skutečně velmi komplikovaná tedy otázka. Tak, játra je orgán, který co si tedy produkuje, jeho prostě, řekl bych, metabolická aktivita je nesmírně tedy široká. No a kromě toho též tedy v podstatě součástí tedy té produkce je produkce žluči. Ta žluč se něčím tedy odvádí, ten žlučový systém. Tento žlučový systém může ochořet zánětem nebo tvorbou kamínků a tyto se dají tedy řešit nebo se řeší dneska v 90% případů endoskopicky. Takže toto je spojka tedy té hepatologie s tou endoskopií, taková bych řekl, přímá tedy spojka. Kromě toho je tady v podstatě další problém, že tito nemocní daleko častěji trpí i jinými chorobami a problémy v oblasti trávicí, tedy trubice, takže se tedy ta endoskopie tam uplatňuje tedy v plné šíři. Například krvácením z roztížených žil jícnost, takzvaných ezofagálních varixů. Takže ta endoskopie se tam uplatňuje v podstatě v mnoha oblastech, ale taková ta jednoduchá viditelná spojka je tedy játra, žluč, kamenky, záněty.
Když jsme se bavili o prevenci z hlediska endoskopie, kolonoskopie, tak měl by vlastně pacient chodit i na gastroskopii jako preventivní metodu, anebo to už je skutečně metoda, která se používá spíš pro nějaký zákrok diagnostikovaný?
V zásadě ta prevence v celé šíři u nás není aktuální, protože ten výskyt rakoviny žaludku tedy klesá a není tak vysoký, byť je ta rakovina velice teda prognosticky nepříznivá. Takže toto je otázka pro oblasti s vysokým výskytem, jako je například Čína a Japonsko. U nás toto připadá v úvahu pro vybrané populace, tedy nemocných například se silnou rodinou, tedy anamnézou výskytu rakoviny žaludku, takže pro určité speciální situace není to univerzální, to doporučení.
To je zvláštní, že jste jmenoval zrovna u této diagnózy Čínu a Japonsko, přitom člověk má vlastně spojenou právě s Japonci a Číňany poměrně zdravou kuchyni, neříkám ovzduší, ale ty ostatní faktory jsou poměrně spíš tak, že bychom si z nich měli vzít příklad. Tak jak je to možné, že zrovna tak nebezpečná diagnóza a právě s tím jejich stylem života?
Tak to je naprosto vynikající poznámka, takže taková ta naše adorace původního asijského způsobu života je samozřejmě nesmyslná, protože prostě jejich průměrná doba života byla daleko kratší, než je průměrná života v naší tedy oblasti. Teď se tedy nějakým způsobem pomohotelně s tou civilizací narovnává. Naopak se tam doslova epidemicky objevují naše typické choroby naší, tedy v oblasti, jako je tedy obezita, s tím související problémy, jako je například diabetes. No a vrátím se tedy k tomu jádru toho dotazu. Ano, to právě Bůh řekl naznačuje tedy takovou tu zjednodušenou adoraci asijského způsobu života, že to nemá žádné opodstatnění. Takže řada nádorů, například tedy ten žaludek, ale také jícen a také rakovina žaludku se tam vyskytují častěji než v vaší oblasti.
Ale čím to je, když v té stravě je rýže, je tam zelenina, je tam méně tuků? Není to tím, že tam přeci jenom pronikl ten západní způsob života?
To bylo ještě předtím. Ještě předtím a u toho žaludku se právě nepochybně uplatnil vysoký výskyt té bakterie Helicobacter pylori.
Hostem dnešního Leonarda Plus je profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie z pražského IKEMu. A my se budeme povídat zase po zprávách. Dostáváme se do druhé poloviny dnešního Leonarda Plus, ve které je hostem profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu. My už jsme probrali spoustu věcí kolem endoskopie, ale také jsme zmínili, pane profesore, v té první části ten obrovský technologický pokrok. Jak se podepsal v těch nejhezčích uvozovkách právě na endoskopech a na těch všech zobrazovacích přístrojích, které jsou k tomu potřeba?
Je to jako ve všech vlastně oblastech, tak za tu dobu, co eviduji, tedy ten rozvoj endoskopie, tak prostě zkrátka je to někde úplně jinde. Ta kvalita obrazu je daleko větší, obraz se dneska přenáší, generuje tedy elektronicky, přístroje jsou subtilnější, ohebnější. a umožňují v podstatě zavádění všeho možného instrumentária a tím řešit prostě řadu problémů před 20 lety ještě nepředstavitelných. Tak řeknu například, co teď jdeme tomu zkoušíme. V podstatě princip obezitologické operace, obezitologie je dneska obrovský tedy problém, je to epidemie, bylo zmenšit žaludek anebo zkrátit střevo. Obě věci se dají provést dneska endoskopicky. Takže žaludek se prostě prošije endoskopem a tím se zmenší. Střevo se zkrátí tak, že se dvěma endoskopy, jedním z úst, druhým z konečníku, zavedou magnety do střeva, tam, kam je chci zavést. Ty magnety se k sobě spojí a v podstatě mezi nimi to střevo znekrotizuje, takže vytvoří spojku, aniž by se ten člověk musel tedy operovat. Takže to říkám v podstatě jako extrémní případy tedy toho, kam se tedy ta endoskopie posunula. Nebo například akutní zánět slinivky břišní. Před 15-20 lety jednoznačná indikace v těch těžkých případech k operaci. Dneska operace prakticky neexistuje, nebo je naprosto výjimečná, protože všechny ty složité stavy té nekrózy, té infikované nekrózy, kolekcí tekutiny se velice účinně a s minimálním rizikem řeší endoskopicky.
Mm-hmm. Má to nějakou hranici vlastně takový vývoj, protože zmiňujete, že přeci jenom endoskop je i nejenom zobrazovací přístroj, ale také nositel nějakého instrumentária. Tak víme, já nevím, od běžné spotřební elektroniky, že všechno je zmenšené, všechno se v podstatě násobí funkčně a podobně dohromady, ale kde je ten limit pro endoskop? Protože přeci jenom samozřejmě asi, kdyby byl co nejmenší, tak je to malý zásah pro pacienta, ale vy potřebujete mít i tu možnost něco v tom těle dělat.
Já si myslím, že skutečně ten limit je velká operativa, velká chirurgie. Že pořád platí, že ta taktilní zkušenost toho chirurga, to ohmatání je v případě té velké operativy, to znamená například onkologické operativy, nebo teda té transplantace jater jako extrému je nenahraditelné. Takže byť ta endoskopie stále tedy expanduje, tak v podstatě určité limity tam jsou.
Hostem dnešního Leonarda Plus je profesor Julius Špičák, přednosta hepatogastroenterologie pražského IKEMu. Když jsme zmínili třeba ty nejmodernější operace, tak u vás v IKEMu byl provedený jeden skutečně unikátní zákrok. My si to můžeme připomenout. Operace trávecího traktu se klasicky prováděly z otevřeného řezu. Později ale přišla inovace, kdy se operační nástroje zavádějí jenom z malých vpichů. A v posledním desetiletí lékaři přišli s ještě šetrnějšími metodami. Operační nástroj se zavádí ústy přímo do trávecí trubice. Nejprve takto operovali jícen, jak v Českém rozhlase před několika lety popisoval váš kolega docent Jan Martínek z IKEMu.
V prosinci 2012 jsme provedli první ve východním bloku a v České republice metodu POEM, což znamená perorální endoskopickou myotomii, která se dělá u pacientů, kteří nemohou polikat. Léčí se to tak, že se protne svalovina jícnu, tím se uvolní křečto svalu a ti pacienti pak mohou polikat. V IKEMu jsme tuto metodu provedli 4 roky po té první světové premiéře a byla to vlastně taková revoluce, protože endoskop se poprvé dostal mimo trávicí trakt, mimo tu trubici, do stěny hrudníku nebo do stěny jícnu. A když si uvědomíme, že endoskop není sterilní, není to sterilní operační nástroj, tak je překvapivé, že nebyly zaznamenány žádné infekční komplikace. Důležité ještě tedy je, že se zlepšuje kvalita života, čili nejenom polikání, ale celková kvalita života těch pacientů se zlepší.
Byla to, pane profesore, těžká a přelomová operace?
Byla to přelomová operace. Ten princip vynalezl v podstatě Japonec Haru Inoue. My jsme ho před asi 2-3 lety měli možnost hostit na naší klinice. Byla to zase specifická zkušenost té, řekl bych, individuální kreativity, japonské umanutosti a japonského specifického přístupu tedy k řešení problému, protože on má tedy největší soubor na světě, tento Japonec, ale nedělá nic jiného. Jo? A v tom je ta odlišnost, protože v Evropě si něco podobného neumím představit. On prostě seká jednu operaci endoskopickou jak Baťa cvičky. A pozorovné na tom je tedy též to, že on to poprvé prezentoval v roce 2009 na americkém gastronomickém kongresu a já jsem u té prezentace vcelku náhodou byl, protože ten kongres trvá 5 dní, prezentací je tam 10 tisíc, účastníků 15 tisíc a běží to ve 20 sálech. Ale tam jsem shodou okolností byl a já jsem si na místě řekl, ano, to je přelom a to je třeba implementovat taky tedy u nás. Nejedná se o tak častou tedy diagnózu, ale prostě je to prostě zkrátka diagnóza, to jest. My takto operujeme několik desítek pacientů tedy ročně. A co skutečně je na tom nesmírně pozoruhodné, že na rozdíl od chirurgie, ta rizikovost tady je naprosto minimální. Přestože se jedná o opravdu velmi brutální v podstatě invazi, tak ta metoda je nesmírně bezpečná.
Kam se bude posouvat taková metoda? Do jakých dalších diagnóz? Umíte si to představit třeba u těch, kde zatím nepoužíváte tuto metodu?
Tak další oblasti, protože ta porucha funkce trávicí trubice se může odehrávat také jinde než tedy vícnu, takže zde tedy zmíněný docent Martínek rozšířil tedy provádění této metody, té tunelizace i do jiných oblastí, takže ta oblast konkrétně tedy konec žaludku, začátek duodena, takzvaný tedy pylorus bulbus. Takže on již má několik desítek pacientů odléčených i pro problémy tedy s trávením v této oblasti.
A když byste vůbec třeba měl pojmenovat, jak říkáte, vyskytuje se i na jiných místech v trávicím traktu, stěhují se vám diagnózy nebo mění se s ohledem na to, že se mění životní styl, že se mění kolikrát strava, že přeci jenom ta doba má svá nová specifika, promítají se do diagnóz, které jsou spojené s internou?
V některých případech ano, já už jsem se tedy zmínil o tom vředu 12-terníku, který zmizel, a též jsem se zmínil tedy o tom karcinomu jater, nejčastější indikace tedy dneska k transplantaci, a to dnes v terénu stučnění jater. Takže dnes vlastně nejčastější indikace k transplantaci jater je hepatocelulární karcinom v terénu cirhózy vyplývající ze stučnění jater. Dnes nejčastější tedy indikace, před 20 lety tomu tak nebylo. A samozřejmě to souvisí se změnou stylu života, s nárůstem tedy obezity.
Ale také vám určitě stárnou pacienti tím, že se posunuje věk, což také musí na interní medicínu zakládat v podstatě možná nové nároky, protože pokud jste nějaký zákrok prováděli v průměru na určitém věkovém rozpětí pacientů a teď se vám to věkové rozpětí posune a většinou spíš i do vyššího nebo naopak do extrémně mladého věku, tak vlastně máte před sebou tělo, které ale reaguje jinak, než jste byli zvyklí.
V zásadě může tomu tak být, nebo je tomu tak, nicméně většina těchto mini-invazivních zákroků, o kterých jsem mluvil, je aplikovatelná bez ohledu na věk tedy toho pacienta. Pokud jde tedy o transplantaci jater, tak tam skutečně ten věk transplantovaných se tedy zvyšuje. Řekl bych nadsázce, že už jsme patrně ty mladé odtransplantovali tedy, že? Ale samozřejmě se zvyšuje i teda ta kvalita teda té intenzivní péče, takže my si můžeme dovolit transplantovat tedy více staré a více nemocné, takzvané polymorbidní tedy pacienty.
Ale přesto, když říkáte, odtransplantovali jsme ty mladé, je to i tak, že trvanlivost těch štěpů je dnes taková, že jste je skutečně už odtransplantovali, to znamená, že je nečeká třeba opakovaná operace jenom díky tomu, že přeci jenom ten štěp zestárne nebo je třeba ze staršího pacienta a tím, tak říkajíc, jako dožije dřív než vlastně ten mladý pacient, kterému byl dán.
Ano, retransplantace je samozřejmě komplexní tedy problém, protože některé choroby mají tendenci v podstatě se opakovat i v těch nových játrech více, některé méně. Transplantace u nás běžná, relativně běžná, prostě je to nevyhnutelné, skutečně nevyhnutelné, je to přesně, jak říkáte, po nějakých 10-15 letech, ale může to být i velmi častě, protože ty játra mohou selhat i častě. Retransplantace je prostě zkrátka všude na světě běžný fenomén, musí s tím počítat.
Může to být tak, že pokud pacient skutečně svým stylem života zavdal příčinu té chorobě, tak že si ji způsobí znova?
Chcete říct, jestli si propije i druhá játra?
Tak, to jste
řekl. Abych tak řekl tedy odlehčeně, stává se to velmi zřídka, kdy, ale pochopitelně je to možné přes všechna poučení, přestože se držíme jakýchsi tedy principů, které by toto riziko měly tedy v podstatě minimalizovat. Ano, je to možné, ale stejně tak to možné i ten pacient, že nedodržuje zdravý způsob života v jiných oblastech a jednoduše se přejídá, prostě ty játra znova kumulují ten tuk a znova se stávají tedy méně hodnotnými.
Proč jsme na jednom z nejčastějších míst v Evropě?
Myslíte obezita nebo transplantace játra?
Obojí.
Obojí. Tak v podstatě ta strava tady je, byla specifická. V zásadě bych asi, když to měl velmi zjednodušit, to specifikum jest velký kalorický obsah v malém objemu. Takže to bych řekl, že je to specifikum tedy středoevropské tedy stravy a zdá se, že právě z tohoto důvodu je tady nejčastější výskyt rakoviny tlustého střeva. Kdežto ta mediteránská strava, jak se říká, což je tedy opačný ne na druhém pólu, malá energie, málo kalorií, ale ve velkém obsahu je tedy v podstatě zdravější. Nicméně je možné, že tam i podílí to, že zkrátka máme precizní tedy statistiky a možná, že ty mediteránci ty statistiky trochu odbývají, takže s nadsázkou tedy i toto může hrát svou roli. Ale samozřejmě prostě obezita na světě, to je prostě pandemie, to je zkrátka všeobecný fenomén. Je méně výrazný ve Skandinávii, méně výrazný ve Francii a naopak je obrovsky teda výrazný ve Spojených státech, ještě více snad tady v Mexiku, že jo. Tak to zkrátka je takový vývoj současné civilizace.
Takže ta doporučení, že bychom svoji stravu skutečně měli alespoň z poloviny rozředit zeleninou, tak je to jednak asi doporučení velmi kvalitní a jednak vlastně pokud vezmeme úlohu vlákniny, tak bychom skutečně asi tomu střevu a celému trávicímu systému pomáhali.
Ano, je to tak a samozřejmě není problém, abych tak řekl si vygooglit, tedy tu zdravou stravu doporučení, nebudu tím zdržovat, ale samozřejmě...
Ale doporučujete, souzníte s tím.
Doporučuji, souzní s tím, ale můj takový určitý princip je věci tedy zjednodušovat. Naprosto zásadním, nejjednodušším měřítkem je váha. Takže prostě nadváha je špatně, nízká váha prostě je dobře, a co už člověk jí nebo nejí, už pak není tak úplně důležité. Rozhodujícím kritériem je ta váha.
Mm-hmm. Pane profesore, jak jsme na tom vlastně z hlediska interní medicíny a všech těch zákroků nejmodernějších tady v České republice? Patříme ke špičkovým pracovištím?
Ve srovnání se světem ano, patříme.
Čím to je, že tedy vlastně zaznamenáváme odliv našich lékařů? Zase na druhou stranu, vy jste ale byl na mnoha zahraničních stážích, působil jste v zahraničí, takže vynechávat to zahraniční působení také nelze. Ale jak tedy docílit toho, aby naši kvalitní lékaři se tedy vraceli a vlastně nám to skoro do budoucna nezhoršovali?
Tento problém se stále tedy podceňuje a já ho vidím jako zásadně důležitý, zejména v té oblasti tedy akademické medicíny, kde tedy pozoruji, zdá se mi, že tedy ten poměr těch skutečně špičkových tedy odborníků tedy klesá. A myslím si, že prostě pro vrcholně ambiciozního mladého medika, absolventa, české prostředí není dostatečně tedy atraktivní a já to mohu jednoduše zdokumentovat, tak moje generace velmi často se stává, že tedy naše děti jsou lékaři. Řekl bych, že to je snad 50%. No a když se porozhlédnu po svém okolí, po kolezích, kolegách, tak všichni jsou zahraničí. Moje dcera taky. A nikdo z nás netouží potom, přestože to není úplně pohodlné, aby se vraceli, protože to naše prostředí není pro tyto typy lidí dostatečně atraktivní. A já toto považuji za naprosto zásadní problém naší tedy společnosti obecně. A je to úplně jinak, třeba úplně jak se chová Čína. Jo. Čína pošle mladé lidi do Ameriky, oni špičkově vystudujou, pak si je přitáhne, protože jim dá lepší podmínky než v té Americe. My to prostě neděláme. My jsme velmi konzervativní a naše schopnost internacionalizace není tedy vysoká.
To jsou ale totálně rozevřené nůžky mezi tím, že lékař není motivovaný vrátit se do špičkového prostředí co do úrovně a motivuje ho v podstatě ne ten obor jako takový a zůstává tedy jinými slovy vylučovací metodou tam, kde ta medicína není na tak špičkové úrovni, ale má tam lepší podmínky. Rozumím tomu dobře?
Ona tam je na podobně špičkové úrovni technicky, ale to prostředí ho více motivuje. Pořád je tam samozřejmě rozdíl v příjmech, ale ono to není jenom to. To skutečně to prostředí je více motivující a já bych to tedy přirovnal tedy ke sportu. Takže my jsme skutečně postavili řadu výzkumných tedy institucí. Dobrý. Beton, přístroje, ano. Je to jako postavit stadion ve Wembley. Krásné, ale taky tam někdo musí dobře hrát. A naopak Cristiano Ronaldo vám špičkově zahraje i na louce. Jo, vám špičkově zahraje i přátelák za vesnicí. Že? Takže to je jeden tedy příměr a druhý příměr zase teda ten fotbal. I Viktorie Plzeň, která dlouho hrála pouze s domácími hráči, pochopila, že už to není možný. A dneska prostě v té Viktorii jsou 3-4 prostě zahraniční tedy hráči tedy barevné pleti. Prostě nebudu mluvit o Manchesteru, nebudu mluvit pochopitelně o Bayernu. Takže zásadní požadavek je internacionalizace. Prostě mladí lidé chtějí mít možnost kreativity, inspirací, prostě vlastního samostatného rozhodování a k tomu napomáhá právě ta internacionalizace a ty motivační principy, které jsou prostě v Čechách na prostě bohužel na nízké úrovni. Já se osobně domnívám, že jsou nějaké jednoduché principy ekonomické, které tedy tu společnost můžou dostat na určitou level a dál už to prostě nejde. Dál už to musí skutečně přes tedy ty inovace a přes ty motivace a touto cestou jdu například tedy skandinávské země a touto cestou my tedy musím říct si ne a ne se ubrat.
Jaká by byla konkrétní, co byste viděli jako žádoucí kroky nebo změny, co by tady bylo potřeba udělat, ať už plošně v medicíně anebo ve vašem oboru, aby se ta úroveň doplnila i těmi skutečně žádoucími podmínkami pro ty mladé lékaře?
Vedoucí rezortu musí v podstatě mít jasnou tedy představu, jak by se to mělo tedy vyvíjet a musí pak motivovat, tedy dejme tomu, ty vedoucí pracovníky těch jednotlivých ústavů, aby podle toho prostě tedy konali. Prostě na těch ústavech se musí objevovat špičkoví zahraniční pracovníci i ve vedoucích funkcích a musí se vytvořit prostě atmosféra pro to, aby přicházeli mladí aspiranti. Ale
takže
prostě
vnímáte to tak, že bráníme příchodu zahraničních kapacit, nechceme si sem do toho českého rybníka nikoho pustit?
Je to tak velmi, když to velmi tedy zjednodušíme a trošku zbrutalizujeme tedy, tak ale je to tak přiměřeně, je to tak v podstatě tak. Údajně to tradice už od Václava IV., když ho volili tedy římským císařem, už tehdy nějak prostě zkrátka se domluvil, aby ta univerzita byla nějaká taková. Takže má to svou jakousi tedy jako historickou tradici. Musím říct, co jsem slyšel, tak podobně nakonec měli podobné problémy tedy Rakušani i Němci, ale nějak to překonali tedy. Znova musím říct si Heidelberg, jako Max Planckův institut Heidelbergu, tak v něm je téměř 80% neněmců a téměř 40% neněmců ve vedoucích funkcích. A bez toho to prostě nepůjde.
A nestratila by se ta specifika české medicíny, která je na té špičkové úrovni, jak jste říkal, vlastně nenarušilo by jí to, kdyby se, řekněme, to procento zvýšilo nebo převážilo těch zahraničních odborníků? Ono na jednu stranu říkáte, že jsme na špičkové úrovni, tak jestli tam vlastně nehrozí narušení a není to ten důvod, proč mezi sebe ty Češi nikoho nechtějí pustit?
Já se rozhodně nedomnívám. Řekl bych ono samozřejmě, co je špičkové nebo nešpičkové, je relativní pojem. Tak já myslím, že tam, kde se skutečně podařilo dosáhnout vynikající úrovně, já si myslím, že to je naprosto jednoznačně kardiologie, je to jednoznačně tedy onkologie, tam se skutečně tedy to podařilo. Podařilo se také v oblasti té transplantace, ale já se v žádném případě nedomnívám, že by teda ten příchod tedy těch cizinců to měl nějak narušit. Naopak prostě by se kvalita těch univerzitních pracovišť prostě rozhodně zvýšila.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem dnešního Leonarda Plus je profesor Julius Špičák, přednosta hepatogastroenterologie pražského IKEMu. Jaké jsou třeba vaše osobní dobré zkušenosti, kvalitní zážitky, to, co jste si odnesli vy ze svých zahraničních stáží? Vzpomenete?
Já si na to vzpomínám nesmírně rád, protože ta první delší cesta byla právě v Izraeli a Izrael je nesmírně inspirativní země. Je prostě neuvěřitelné, jak kam to ve všech oblastech, kam to tedy země, která se vyvíjí v nepříznivých klimatických podmínkách, obklopena stovkama milionů v podstatě nepřátel, kam tu zemi to může povznést, je prostě neuvěřitelný a nesmírně tedy inspirativní. A právě ten zásadní princip, proč to dosáhli, je ta obrovská kreativita a ta motivace a ta flexibilita celého toho složitého systému a prostě toho života.
Jak jsme na tom z hlediska výzkumu? Protože samozřejmě jedna část je ta praktická medicína, ten terén s tím pacientem, ale musí k tomu vést ta cesta přes ten mnohdy dlouhodobý, nudný, plný slepých uliček, cesta výzkumu.
No, tam bych řekl, že právě je tedy velká rezerva. A v podstatě pěstovat výzkum je samozřejmě dobře jednak pro ten výzkum samotný, Jednak proto, že v podstatě ten výzkum přitahuje specifický typ osob a ty osoby jsou vlastně pro tu společnost i bez ohledu na ten výzkum jako takový velmi cení. To jsou to lidi, kteří jsou spořádaní, kteří jsou disciplinovaní, kteří do té práce chodí, že jo. Prostě jsou to pozitivní osoby. Takže už jenom proto stojí za to tedy ten výzkum pěstovat, ale kromě toho oni vytváří nějaké reálné tedy hodnoty, kterou tu společnost zkrátka tedy posouvají. No a celkem není problém samozřejmě dokumentovat tedy, že ta naše výkonnost v tom medicínském výzkumu je prostě ozát nižší, než je tomu tedy ve skandinávských zemích, než je tomu prostě v Holandsku. A bohužel, abych tedy parafrázoval tedy prvního prezidenta Václava Havla, a nevzkvétá. Tato oblast prostě nevzkvétá.
A není to tím, že přeci jenom této společnosti se diktují určité vzory a že řekněme tady chybí natolik silná popularizace vědy a to, že i vědec může být star nebo může být žádoucí populární osobnost, aby tam třeba byla větší motivace k tomu se stát vědcem, větší motivace přijmout toho člověka, třeba je i bulvárně sledovat, řekněme, na okraji, protože určitá část společnosti to potřebuje, ale aby tím věda vlastně stoupla ve svém kreditu a žádoucnosti?
Tak asi popularizace vědy není nikdy dost. Speciálně bych řekl, že teda v té medicíně ta popularizace vědy jako takové, já myslím, největší popularizace vědy je v oblasti vykopávek v Egyptě a možná prostě kosmologie a podobně, tak zrovna v té medicíně skutečně té popularizace dost tady úplně není. Ale znova musím říct, to praktické opatření je ta internacionalizace. Bez toho, aby jsme nalezli motivační principy a internacionalizovali se, tak prostě cesta před není. Musím říct, naprosto extrémním případem je prostě Holandsko. Kdybych měl jmenovat zemi s největším potenciálem v všech oblastech, tak je to prostě Holandsko z evropských zemí. Od fotbalu, prostě kulturu, kam se zkrátka podíváte. A ta medicína je tam na úžasné úrovni a zase prostě ten důvod je, Holandsko je obrovské otevřená země. Asi je to taky patrně tím, že to země prostě námořníků zkrátka, takže to je asi takový určitý historický princip. Holandsko je nesmírně otevřená země a Holandsko dnes v oblasti medicíny má výzkum téměř na úrovni Spojených států, přestože má prostě 15x menší populaci. Neuvěřitelná záležitost. To samý tedy platí samozřejmě o Izraeli.
Dostáváme se pomalu na konec dnešního Leonarda Plus, ve kterém je hostem profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu. Pane profesore, jak vnímáte výhled toho svého oboru? Obory se propojují, obory spolu začínají úzce nejenom, že spolupracovat, ale v podstatě se stále více překrývají a splývají. Jak je to právě v té vaší hepatogastroenterologii?
Já musím říct, že výhled vývoje je vždycky určitým kontinuem a občas se objeví prostě mezník, milník, který ho naprosto zásadně kam odstřelí. Že? Tak v poslední době v našem oboru takovýhle milníky byla léčba jaterního onemocnění, takzvané hepatitidy C, prostě, která se naprosto zásadně tedy změnila. Je to i oblast nespecifických střevních zánětů a to jsou tedy ty milníky, ale jinak je to kontinuum. Samozřejmě prostě dojde k miniaturizaci, k robotizaci, dojde k uplatnění určitých automatických principů, například zpracování zobrazovacích tedy metod, konkrétních tedy obrazů, které umožní v podstatě provádět diagnostiku toho nádorového bujení i bez odebrání histologie. Bude to prostě taková virtuální tedy histologie. Takže to jsou konkrétní věci, které se jistě v dohledných letech tedy uplatní. A já myslím, že jako ve všech ostatních oblastech bohužel dnes platí, že určitá predikce je možná tak do 10 let a pak je v podstatě už všechno nepředvídatelné.
Mm-hmm. Ale určitě asi stále bude potřeba ten odborník na místě. Asi se nedočkáme robotizace, co se týče toho, že pacient půjde, já nevím, na endoskopii a bude ji provádět počítač,
robot. Nejsem si jist. Je to možné.
Popřípadě nějaké operace na dálku, tak jak se říká.
Je to možné. Za 15 let to může být samozřejmost.
Uh-huh. A nějaký milník, který jste zmínil, že přeci jenom uhne ten směr nečekaně o 90, o 180 stupňů. Rýsuje se něco takového, ať už na poli medikamentů, anebo právě těch přístrojových metod?
Já doufám, to pěkné na životě jest, že věci připadají tedy a také nepěkné. Nepředvída mě, tak soudím, že tomu bude taky tady. Takže já myslím, že výhledy zásadní jsem tedy nastínil a na tuto otázku tedy explicitně odpovědět nedokážu.
Přesto jsme zodpověděli spoustu zajímavých otázek. Moc vám děkuju, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus a budu se zase těšit někdy, ať už tady v Leonardu Plus nebo v některém z našich jiných pořadů.
Děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem byl profesor Julius Špičák, přednosta kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu. A od mikrofonu přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus Veronika Parolková.